Hello，Hello，hello。
嗨，小龙妈妈，巴基，给你空白你讲哈，什么样不哈？
哎呀，不对。
下课到了营地的拉斯拜，什么样不哈？吃完个是干嘛？不得塞巴，不给三不给九的西多。
daripada，
哪里巴拉？营地的拉斯拜，什么样不哈？吃完个是干嘛？
cawangan segamat，
不得塞巴，不给三不给九的西多。
pengesahan
Bekerja di situ.
pengesahan pekerja kena untuk apa?
Untuk.
Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Ini company Johan Sembilan Berhad, ya?
Ya, betul.
Saya dari Inti Das Bike, kedai motor dekat Segamat nak buat pengesahan pekerja untuk Nizamuddin Muhammad Syarif bin Abdullah.
Oh, ya, betul-betul.
Oh, betul, ya? Saya ada
Nizamuddin
bekerja dekat situ.
Nizamuddin Mat Syarif, eh? Betul, eh?
Nizamuddin Mat Syarif bin Abdullah.
Oh, dia apa? Dia beli motor.
Dia ada apply motor lah tapi belum approve lagi lah. Cuma dia baru apply. Tapi kita nak buat pengesahan dululah.
Oh ya, betul. Ada.
Ada yang boleh tahu dia kerja dekat situ sebagai apa?
Sebagai crane operator.
Crane operator. Okey. Jadi boleh tahu alamat tempat kerja ni dekat mana?
Alamat ni kita orang construction site.
Construction site. Construction site
dekat
tu dekat mana?
Bandar Johor Bahru, Jalan Jalan Lumba Kuda, Jalan Asia.
Okey, dia punya office dekat KL kan?
Kita orang ofis dekat KL lah, Taman Tun Dr. Ismail, Johor Sembilan Berhad. Kita orang ni outstation daripada KL ke Johor lah.
Oh, yang dekat sini dekat Johor lah. Okey.
Ya, betul.
Ya, alamat kat Johor tadi boleh ulang. Boleh ulang tak?
Apa tu?
Alamat kat Johor tadi boleh ulang semula tak?
Sebab dia ni, dia tak ada alamat lagi ni. Dia construction site lagi. Jadi
faham,
kalau
faham.
kalau nak alamat saya dalam handphone ada lah, tapi dia masih lagi lot number lagi.
Okey, faham. Boleh tahu tak Nizamuddin tu kerja dekat dengan company ni dah berapa lama?
Saya rasa hampir 3 tahun ke, salah, hampir
Hampir
3
tiga
tahun
tahun
lah.
kan?
Tiga
Oh,
tahun.
so dalam 2 tahun lebih macam tu eh?
Ya, betul-betul.
Okay, jadi boleh tahu dia punya pendapatan sebulan berapa ke?
Saya tak pasti lah cik, tapi sebab dia kerja construction ni, dia lah gaji tu tinggi lah. Saya rasa satu bulan termasuk overtime, allowance dalam RM7,000 lah lebih kurang.
RM7,000 tu memang kasar punya lah.
Kasar punya lah.
Alright, okay. Jadi itu sahajalah untuk pengesahan. Terima kasih.
Okay, sama.